9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojović. Skupština Srbije razmatra predloge zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izmene krivičnog zakonika. Uhapšen ruski ministar za ekonomski razvoj pod sumnjom da je primio mito. Putin i Trump razgovarali telefonom o borbi protiv terorizma i situaciji u Siriji. Obama počinje oproštajnu turneju posjetom Grčkoj. Vaterpolisti igraju u Kragujevcu sa Rumunijom u prvom kolu svjetske lige. Mlada fudbalska reprezentacija igraće sa Norveškom u revanšu baraža za evropsko prvenstvo, a A selekcija u Kijevu će igrati prijateljski meč sa Ukrajinom. Đoković i Raonić u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu. U Beogradu 0, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 1, na Kopaoniku minus 10, danas oblačno i hladno, temperatura do 6 stepeni. Srpska političko-privredna delegacija nastavlja posjet u Kazahstanu. Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Astani sa kolegom Bakidžanom Sagintajevom, s kojim je zajednički ocenio da postoji obostrana želja za daljim razvojem i produbljivanjem odnosa, javlja Vesna Damjanić.
Premijer Kazahstana je rekao da su tokom sastanka razmotrili veliki broj pitanja koje se tiču saradnje dve zemlje. Sagintajev se zahvalio srpskoj delegaciji na poslovnim inicijativama, kao i na podršci koju je Srbija dala Kazahstanu za kandidaturu nestalne članice UN-a i što je prihvatilo učešće na svjetskoj izložbi Expo iduće godine. Osvrnuo se i na ekonomiju, posebno istakao potencijalno učešće srpskih kompanija u sektoru informacionih telekomunikacija Kazahstana, potencijal za poslovnu saradnju su poljoprivreda, građevinarstvo, kao i sektor malih i srednjih preduzeća. Sagintajev je naveo da su prednosti bescarinska razmjena i bezvizni režim i da vjeruje da će mnogi ugovori tek biti potpisani nakon biznis foruma koji je u toku i na kojem učestvuje više od 55 srpskih kompanija. S druge strane, premijer Vučić je zahvalio što Kazahstan nije priznao takozvanu nezavisnost Kosova, kao i na razvijanju partnerskih i prijateljskih odnosa. On je rekao da je sa premijerom razgovarao i o bescarinskom izvozu Fiatovih automobila na euroazijsko tržište i naveo da će to sutra biti tema i razgovora premijera Kazahstana i Rusije u Moskvi. Kao važan aspekt saradnje Vučić je istakao poljoprivredu, povezivanje kompanija dve države i zajedničko učešće prehrambenih kompanija na trećem tržištu. Premijer je naglasio da je veoma važno što će se Srbija predstaviti iduće godine na svjetskoj izložbi koja se održava ovdje u Astani. Premijer se sastao ovog prepodneva i sa predsjednikom Nursultanom Nazarbajevim, gdje je potvrđena politička volja obe strane za nastavak ekonomske saradnje, a trenutno je na sastanku sa predsjednikom parlamenta i potom se obraća i na biznis forumu. Jutro su potpisana i dva dokumenta, mapa puta za unapređenje saradnje 2017. i 2018. godine, koji su potpisali ministri ekonomije dve zemlje, a gradonačelnici Beograda i Astane su potpisali protokol o namerama i saradnji.
U Skupštini Srbije počeće nova sednica. Na dnevnom redu je predlog izmena nekoliko zakona, javlja Mirjana Nikolić.
Krivični zakonik menja se pre svega u delu koji se odnosi na privredni kriminal i na zloupotrebe službene dužnosti. I to je, kako kažu u Ministarstvu pravde, najveća promjena krivičnog zakonika u posljednjih 15 godina. Uvodi se 8 novih krivičnih dela protiv privrede, prevare, zloupotrebe pri upravljanju i kontroli, primanje i davanje mita, prevara u osiguranju. Velike izmene odnose se i na uvođenje novih krivičnih dela koje se tiču borbe protiv porodičnog nasilja. Od sad će se kažnjavati i proganjanje, polno uznemiravanje i prinudno sklapanje brakova. Minimalna kazna za silovanje i za obljubu nad nemoćnim licem povećava se na 5, dok maksimalna ostaje 12 godina zatvora. Predlog novog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa predviđa i mogućnost osnivanja udarnih timova pod rukovodstvom tužioca koji će se baviti posebno komplikovanim financijskim istragama. I izmene zakona kojim se reguliše oduzimanje imovine stečene krivičnim delom u skladu su sa evropskim standardima, a svi ovi zakoni, prema rečima predlagača, predstavljaju ispunjavanje obaveza iz poglavlja 23 i 24.
Čuli ste već, pred poslanicima je predlog novog zakona o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji predviđa mogućnost osnivanja udarnih timova pod rukovodstvom tužioca, koji će se baviti posebno komplikovanim financijskim istragama. O tome razgovaram sa Zoranom Stojiljkovićem, članom odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Gospodine Stojiljkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prema predlogu novog zakona trebalo bi da bude oformljena jedinica unutar MUP-a koja će biti nadležna za suzbijanje korupcije, a predviđeno je otvaranje posebnih odeljenja tužilaštava koje će se baviti takvim slučajevima. Kako te nove jedinice mogu da pomognu u boljoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala?
Kažem prosto, kad se radi o borbi protiv korupcije, vi imate nekoliko ove linija, jedno jeste efikasnije pravosuđe na kraju tog procesa, drugo jesu državni organi i njihova efikasnost, klasični državni organi poput policije i tužilaštva, i treći su nezavisni državni organi poput državne revizorske institucije, agencije, savete za borbu protiv korupcije i drugi. Znači, samo u puno sadejstvo i koordinaciju njihovog delovanja vi možete da postignete bolje efekte. Za sada je imate nekoliko kritičnih mesta, da nešto što se i procesuira ne završi procenom tužilaštva da treba podneti krivičnu prijavu, tako da imam utisak da sva ova borba protiv korupcije koja je započeo premijer Vučić pre 4-5 godina završila na nekom srednjem nivou kadrova i da se ne procesuira na svom vrhu. Druga stvar je da nemate dovoljno kapaciteta koji efikasno mogu time da se bave ili su specijalizovani za to. Ovaj zakon i ova četiri odeljenja prosto treba da budu vezana u tužilaštvima, da se osposobe da to rade, pogotovo što smo mi od skora prešli na takozvanu tužilačku istragu i tu nemamo dovoljno iskustva niti koordinacije između policije i tužilaštva.
Predlogom zakona regulisano je i pitanje rada finansijskih forenzičara koji bi bili zaduženi da pomažu tužiocima u istragama finansijskog kriminala. Kako oni mogu da pomognu? Ko može da bude forenzičar?
To je jedno specifično zanimanje u nomenklaturi zanimanja i prosto se radi o jednom tipu znanja koje može da analizira papire i da uđe u trag novca, što je specifična veština, traži dosta dugu i komplikovanu obuku i onda može da pomogne zato što prosto kad krenete recimo da kontrolišete finansiranje stranaka i izborne kampanja recimo, onda krenete za napravljenim troškovima, za uvidima gde su oni i onda vidite u kojim prihodima i na koji način su oni pokriveni. Najkrupniji koruptivni kapital je finansijski kapital i manipulacija njima i praktično bez ove vrste znalaca teško da možete da vodite komplikovane i sofisticirane istrage.
Imamo li mi stručnjake koji mogu da budu finansijski forenzičari?
Pa mislim da treba raditi nam dosta brzo i efikasno edukaciji i da mi poput koleginice Milenović i nekih drugih imamo već one koji su se oprobali u tome i pokazali odgovarajuće rezultate na tom planu.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Zoran Stojković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. A državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić kaže da je novim rešenjima u zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, o kojima će raspravljati poslanici, predviđeno da državni organi, pre svega policija, proceni rizik i na osnovu toga nasilniku izrekne meru udaljavanja iz porodice na 48 sati i zabranu pristupa. Ilić kaže da je za nasilnika predviđena i zatvorska kazna od 60 dana u slučaju da prekrši hitnu meru udaljavanja iz porodice i zabranu prilaska žrtvi. Ilić kaže da je velika novina predloženog zakona evidencije nasilnika i onih protiv kojih je bilo prijava za nasilje u porodici. Zakon u principu podržava i Autonomni ženski centar, nevladina organizacija koja se bavi nasiljem nad ženama. Tanja Ignacović iz tog centra kaže za Vesti u 9 da je ideja novog zakona da omogući prevenciju nasilja u porodici.
Da može da ovim merama hitnije zaštite, koji podrazumevaju da se na licu mesta učinilac može iseliti iz stana na kratak rok, da bi žrtva mogla da donese odluke i tako dalje, on treba da pomogne, da da ozbiljno upozorenje učinicima nasilja, da je to nedopustivo ponašanje. Ove mere hitne ne zavise od toga da li žrtva želi da ide u postupak. To su mere koje donose državni organi, policija, tužilaštvo predlaže i sud donosi, tako da one mogu da preveniraju sve one oblike nasilja koje nije eskaliralo u teška nasilja.
Tanja Ignjatović kaže da koordinacija rada stručnjaka može da spreči loše procene u slučajevima nasilja u porodici.
Kada vi pogledate sve slučajeve nasilja koji su bili problematizovani, uključujući i ove slučajeve gde su žene bile ubijene, prvi problem, prvi propust institucije jeste razmena informacije i nedostatak zajedničkog sagledavanja opasnosti i planiranja mera. Ovaj zakon obavezuje zamenike javnog tužioca da na svakih 15 dana organizuje sastanak na kome su obavezno prisutni policija i centar socijalni rad i na kome se razmatraju sve prispele prijave nasilja u porodici i prave planovi zaštite. Naravno, na sastanku se neće raspravljati kada postoji hitna intervencija, odnosno kada se mora delovati sad i odmah, ali ovo će zapravo omogućiti da se celovitije sagleda situacija i da se napravi bolja odluka, da će tri organa će donositi odluke o svakom pojedinačnom slučaju. Mi verujemo da će to da unapredi zaštitu.
Autonomni ženski centar je apelovao na narodne poslanike da obrate pažnju na odredbe koje mogu da dovedu do smanjenja dostignutog nivoa prava na zaštitu žrtava nasilja u porodici. Kažu da bi se time izjednačile mere zaštite koje se već 11 godina izriču u skladu sa porodičnim zakonom sa hitnim merama koje se uvode predlogom novog zakona, i to tako što kršenje mera zaštite više ne bi bilo krivično delo, već bi se kažnjavalo prekršajno. Slušate Radio Beograd 1. U Beograd je stigla grupa migranata koji su u petak pešice krenuli iz gradskih parkova ka Hrvatskoj. Oni su juče kroz kukuruzna polja kod Šida pokušali da pređu hrvatsku granicu, ali ih je policija na tom putu zaustavila. Migrantima je ponuđeno da odu u nekih od centara za tražioce azila širom Srbije, što su oni odbili. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Putin mu je preneo spremnost za partnerski dijalog, dok je Trump rekao da se raduje snažnim odnosima sa Rusijom. A odlazeći američki predsjednik Barack Obama počinje oproštajnu svjetsku turneju. Prva stanica je Grčka. U Atini je Majda Šimunec.
U ranim popodnevnim satima najbezbedniji avion na svetu, Air Force One, s Barackom Obamom, trebalo bi da sleti na međunarodni aerodrom Eleftherios Venizelos. Za 13.30 najavljen dolazak visokog gosta u predsjedničku palatu i susret sa Prokopisom Pavlopulosom, predsjednikom Republike, koji je formalno domaćin Obami. Posle sat vremena Barack Obama će prošetati do rezidencije grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, jer se zgrada nalazi odmah do predsjedničke palate, a potom će njih dvojica, pošto završe razgovor, održati zajedničku konferenciju za novinare. Neki mediji su preneli da Barack Obama dolazi u Atinu da bi premijeru Ciprasu isporučio tri zahteva: da Grčka zatvori svoje luke za ruske ratne brodove, da glasa za nove sankcije Rusiji u decembru i da povuče veto za ulazak Makedonije u NATO. Ali ništa od toga se ne nalazi u ekskluzivnom intervjuu koji je Obama dao uglednom grčkom dnevniku i Katemerini pre dva dana. Zapravo, poslao je Grcima jednu snažnu poruku, naglasivši potrebu za suštinskim otpisom duga kako bi se pomoglo oporavku grčke privrede, kao i potrebu za daljim reformama koje će poboljšati investicionu klimu, što je naravno vrlo prijelo uhu domaćina. Iako su ranije najavljene raznorazni protestni skupovi sindikata, nekih političkih partija, pokreta i udruženja, grčke vlasti su juče donale odluku, odnosno grčka policija, da zabrani sva javna okupljanja i proteste u vremenu od 6 jutros do 16 sati sutra, dok dakle na snazi budu mere bezbednosti zbog boravka američkog predsjednika.
Posle Grčke Obama će otići u Nemačku i sastati se sa evropskim liderima. Oproštajnu turneju završit će u Peru, gde će prisustvovati Azijsko-Pacifičkom samitu. Na marginama tog skupa razgovaraće sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Agencije javljaju da je ruski ministar za ekonomski razvoj Aleksej Uljukajev uhapšen, pošto je na delu uhvaćen prilikom primanja mita. Potparolka Ruskog istražnog komiteta Svetlana Petrenko rekla je da se sumnja da je Uljukajev primio 2 miliona dolara kako bi njegovo ministarstvo dalo pozitivno mišljenje o Rosneftovoj kupovini 50% deonica koje ruska država ima u naftnoj kompaniji Bašneft. Premijer Dmitri Medvedev je se u razgovoru sa predsjednikom Vladimirom Putinom založio za opsežnu istragu. Reuters navodi da je Uljukajev najviši ruski državni zvaničnik koji je uhapšen još od raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Obeležavamo svjetski dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća. Cilj je podizanje svesti građana o značaju ranog otkrivanja tog najčešćeg respiratornog oboljenja. Lekari kažu da je spirometrijsko testiranje zlatni standard u postavljanju dijagnoze te bolesti. Slušate vesti u 9. Direktor Socijalističke partije Srbije Dejan Backović nije sinoć ni potvrdio ni demantovao informacije pojedinih medija da je podnao ostavku na tu funkciju. U informativnoj službi SPS-a demantovali su informacije o ostavci kao medijsku spekulaciju, ali to nisu htjeli zvanično da saopšte. Zamjenica predsjednika socijalista Slavica Đukić-Dejanović rekla je da vest o ostavci Backovića deluje kao insinuacija i da ona nema te informacije. Dokumentarna predstava Ujedinjenje ili smrt 1918. u režiji Jelene Bogavac i Nenada Todorovića u produkciji Narodnog pozorišta Prištine sa sedištem u Gračanici bit će premijerno izvedena večeras u beogradskoj kafani Zlata Moruna. Polazni dramaturški okvir jesu stenogrami sa zasedanja Velike narodne skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori, poznatije kao Podgorička skupština. O tome govori rediteljka predstave Jelena Bogavac.
I da dokumentarna drama može da bude izuzetno zabavna i duhovita i cinična i autoironična, ja sam pretpostavljala, ali nisam znala da mi možemo, nisam imala dovoljno sigurnosti da mogu da to iznesem. E, uz veliku pomoć i u strašno dobroj saradnji sa Nenadom Todorovićem, zaista mislim da je ovo toliko hrabra, velika i komplikovana produkcija i toliko se tiče njihove, odnosno njegove odlučnosti i hrabrosti da ovakvu stvar izdrži i izgura na repertoaru i tako dalje. I mislim da je život predstave na Kosovu da će biti jako važno.
U ulogama narodnih poslanika su Uglješa Vujović, Igor Filipović, Slaviša Čurović i Milorad Kapor. Polaznici Filharmonije, prve orkestarske akademije Beogradske filharmonije, zajedno sa muzičarima tog orkestra održit će završni koncert pod upravom Fabrisa Bolona. Koncertno izvođenje Beethovenove 7. simfonije i Žar ptice Stravinskog bit će kruna zajedničkog rada mladih filharmoničara i iskusnih filharmoničara. 49 studenata i svršenih studenata muzičkih akademija tokom Filharmonije su imali odvojene probe sa muzičarima filharmonije koji su tokom nedjelju dana bili njihovi mentori. A kada govorimo o sportu, barem 4 jaka događaja danas. S nama je Stevan Kovačević. Stevene, najprije fudbal.
Tako je, u Dremenu od 19 sati naše mlade reprezentacije predstoji revanš baraža protiv Norveške za plasman na evropsko prvenstvo u Poljskoj. U prvoj utakmici u Beogradu Srbija je pobedila sa 2:0. Meč prenosi naša televizija. Sat kasnije u Harkovu prijateljski susret A selekcija Ukrajine i Srbije. Po rečima selektora Slavoljuba Muslina, to je dobra prilika da proveri igrače koji su manje igrali u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji. Vaterpolo. Srbija u Kragujevcu počinje odbranu titule šampiona svetske lige. Prvi protivnik Rumunija. Početak u 17 sati i 30 minuta. Uz prenos na RTS-u. Košarka. Večeras u 7. kolu Eurolige. Crvena zvezda gost nemačkog Bamberga. To je 5. utakmica crveno-belih u posljednjih 11 dana. A u Fibinoj ligi šampiona također večeras Partizan Šarloa. I tenis. Na završnom turniru sezone u Londonu danas se igra u grupi Ivan Lendl, Novak Đoković protiv Kanađanina Miloša Raonića od 21 sat. Ranije od 15 sastaće se Francuz Monfils i Austrijanac Tim. Juče u grupi John McEnroe, Nišikori Vavrinka 6-2, 6-3 i Marej Čilić 6-3, 6-2.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. O sportu detaljno govorimo u 15.30 posle novosti dana. A na početku vesti govorili smo o izmenama pojedinih zakona o kojima će raspravljati poslanici, o tome i u našem talasanju.
Pusti.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasanj.
Zbog preuzetih međunarodnih obaveza, Srbija menja krivični zakonik uvođenjem novih krivičnih dela. Pred poslanicima su i zakoni iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Šta će ove izmene značiti u praksi? Talasanje. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Meteorolozi kažu da nas oblačno, hladno, temperatura od 1 do 6, u Beogradu 4 stepena i sutra su uvoj hladno, od četvrtka toplije. Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Relja Trajković, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.